Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, четвер на ваших годинниках 14:25, і ми сьогодні починаємо спецвипуск програми «Архіпастор відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Кам'янець-Подільського, владику Леона Дубравського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, навіки слава, і всім хай буде слава!
Ваше Преосвященство, нещодавно ви святкували свій ювілей, 70 років. Як почуваєтесь, як пережили цю урочистість?
Як я відсвяткував?
Так.
Ну, ви знаєте, я коли я святкував 25 років священства і 10 років єпіскопства, то мені було важче. Ну, сьогодні щось було трошки легше. Я сказав так, якщо відсвяткую 70, то буду жити. І якщо не відсвяткую, то буду помирати. Як святий Павел каже, мені ліпше залишитися або відійти. Але Господь, видно, хоче, щоб ще залишився.
Ви дуже багато подорожуєте.
Що знаєте, стільки так різних, ну, людей. Від самого ранку до 24-ї години святкував, наступний день знов святкував і то. Мені здається, що в мене вийшло трідіум святкування.
Ваше Преосвященство, ви дуже багато подорожуєте Україною, де не тільки Україною, дуже багато зустрічей у вас, причому на щодень. Багато людей до вас приходять, до багатьох ви їздите, ви в такій дуже гарній фізичній формі завжди перебуваєте і відрізняєтесь активністю. Що вам дозволяє бути отаким от свіжим і працювати дуже багато годин на добу?
Ну, я приймаю гостей 24 години в сутки. Льоди, льоди, як починається літо, то в мене завжди льоди і добавка до льодів, до морозива. І сам роблю морозиво. І вгощаю всіх. Ну, що мені домовляє? В першу чергу це молитва, тому що я раненько встаю, 5:30 йду, ходжу по Росі і молюся там в розарі. Вертаюсь додому, роблю зарядку, приймаю душ кожний день і потім йду на молитву. Без 15:07, без 20, я вже йду до храму, відкриваю катетру, розпочинаю хресною дорогою. Потім бревіарі, потім розарі з людьми, потім о 8 годині молитва, спільна меса і так далі. І так, потім уже люди приходять, молюся дуже часто над людьми, тому що зараз дуже багато людей, які приходять з різними справами, а особливо діточок приносять, і так люди, ну, можна сказати, черга почти стоїть. Так що я питаю, як ви працюєте? Так, я говорю, я 26 годин працюю в сутки. Як це так? Я говорю, я без обіду працюю і на час раніше виходжу до праці.
Ну, це якась дійсно фантастика. Ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, хто зіграв чи відіграв особливу роль в тому, що ви присвятили своє життя Богу? Кому можна за це дякувати в першу чергу?
В першу чергу я можу дякувати своїм батькам, тому що вони мені дали добрий приклад. Я завжди бачив, як батьки моляться. Завжди бачив, що вони в неділю свята йдуть до храму. Завжди вони нас питали, що говорив священник на проповіді. Тоді проповідь була польською мовою. Ми ніде не вчили польської мови, а слухали в костелі. Потрібно було прийти з костела і поділитись вдома. Бабця, тьотя, тато, мама. Якось ми, ви знаєте, ми цим словом ділились. Що говорив священник? І ми тим жили. Що сказав священник на проповіді? Ви знаєте, ми якось старалися його застосувати в своєму житті. Друге, це приклад священника. Я бачив, як священник Сонщита йде до конфесіонала перед службою Божою. За годину він вже сидить в конфесіоналі, а той раніше. Іде, вертається до закристії, молиться перед месою, обирається, до мши одягається і потім іде на службу. Потім знову вертається, після служби він молиться трохи і потім знову йде до конфесіоналу. Оцей приклад його, ви знаєте, направди, на мене так подіяв його заховання, його постава священника. Це для мене було, ну, ви знаєте, дуже приклад. От я хотів би сьогодні, тому я його наслідую теж в якійсь мірі, і батьків, і священника, щоб він був направди таким, ну, правдивим, добрим, євангелічним, цим священником, який повинен сьогодні бути. Тому що сьогодні, як Бенедикт XVI сказав, світ потребує авторитетів, світ потребує свідків віри. І ці свідки можна не говорити багатського, можна давати свідоцтво, і це більша подія. Тому що сьогодні це потрібно нам. Потрібно свідків батьків вдома, в родині, ну, всюди. Тому організовуємо конгрес сім'ї, родини, щоб разом спільно дати свідоцтво про родину.
А в одному своєму інтерв'ю ви сказали наступне: дитинство моє було важке, голод, холод, розруха. Скільки себе пам'ятаю, батьки весь час важко працювали у колгоспі, заробляючи трудодні, не мали можливості навіть штани нові придбати. Мати мусила латати старі, подерті, та так, аби дірок не було видно. Тому сьогодні не можу зрозуміти, як сучасна молодь ходить у рваних штанах. Батьки працювали.
Я йду, йдемо до магазину, я куплю вам штани. Йдемо скорі, я говорю, йдемо, я зараз куплю вам штани.
А далі ви говорите, ваше Преосвященство, батьки працювали у поті чола, бо ж Сталін обклав селян податками. За все доводилося платити. Дерево, корову, собаку, кота. Пам'ятаю, як за Хрущова лише дітям до 6 років давали булочку. В родині нас було 5, я найстарший, тому біленька булочка діставалася меншим братикам і сестричкам. Усі їли чорний хліб, чорні вареники. Їжу видавали за талончиками, і щоб роздобути хліб чи крупи, доводилося вистоювати довжелезну чергу. 5 дітей було в родині, де ви народилися. Ваше Преосвященство, зараз таких родин в Україні є дуже мало. Чому раніше, коли була Сталінщина, Хрущовщина, коли Радянський Союз тут тріумфував, мав свої повновладні вазелі, дітей народжували більше, хоча були злидні. Зараз, ну, відносно наїджена Україна і так мало багатодітних дітей. Багатодітних родин.
Я вам скажу так, коли були скрутні обставини і були тяжкі, важкі і часи були, то люди більше віддавали якось і довіряли Богові. Вони його просили, вони благали Бога, вони надіялись, і вони зрозуміли, що крім цього їм ніхто не допоможе, як Бог. Люди не дивились тоді, що було їсти, не їсти, але вони знали, що заповідь Божа не вбивай, не вбивай. І вони розуміли, що Бог дав цю дитинку, і її потрібно виховати, не вставати. Люди розуміли, і вони не була, якби, ну, пріоритет – це сім'я, це діти, це батько, це мати, це бабця, це внуки. Якби був такий пріоритет, знаєте, це була радість кожної народженої дитини. І тому сьогодні, коли люди вже мають і доми, і то не один поверх, а 2 чи 3, мають одну або й 2 машини, собачку дивлюсь, то знаєте, і я дивлюсь, коли от на цих людей думаю, Боже, які вони нещасливі. А коли йду, дивлюсь, дитинка бігає по вулиці, чи мама тримає, чи бабця, дідусь гуляє. Знаєте, я дивлюсь, яка радість. Подивитись на дитинку на цю. Ну, коли дивлюють, несе собачку замість дитинки, ну, якось, ну, не можу зрозуміти, що сталося, чому світ перевернувся. Що важніше, собачка чи дитинка? Це проблема. І колись дідушка такий, бачу, йде з внуком, я так підходжу, я бачу, мені все заможний дідушка, він каже, отче, ну, це мій один онук, це моя радість, це моє все. Я, якось, знаєте, я живу ним. Я питаю, що ж таке, що сталося? Ну що, чому так один внук, бачите? Проблема. Він каже, ойче, дочці вже там 30 з чим-то, а вона ще собі не, вона не хоче виходити замуж, вона не хоче родити дітей. За добре не раз живеться матеріально. Коли ліпше живеться матеріально, то люди недоцінюють Господа Бога, Його благодаті, Його інгеренції в наше життя. Люди хочуть, як ті будували вежу Бабель, замінити Бога у всьому. І в народженні дітей, і в вихованні, і в життю. Не можна Бога замінити. Бога потрібно поставити на перше місце, і не видно, скільки буде. Бог дасть на кожну дитину, на кожну родину. Якщо Бог сотворив світ, Він подбає про людей, подбає про дітей. І не можна думати, що я від мене все. Ні, а чого, скрутно, не можу. Ні, неправда. Дивіться, і от сьогодні менше дітей, і Господь дає, як ви самі себе накажете. Не маючи дітей, немає вузів, нема кому вчитись, села вимирають, родини вимирають, і бачать, що, ага, самі винні в цьому. Так і китайці колись горобців повбивали, і потім завозили. Так і само ми тут. Ми вбиваємо дітей, а потім будемо звідки брати їх, звідки будемо завозити. І це проблема. Ми саме себе нищимо. Не можна закон і право Боже нарушати. Воно є таке, повинні до його достосуватись, його виконувати, і Боже благословення. Тільки ми відкидаємо закон Божий і починаємо свій закон впроваджувати, ну, бачимо, родяться проблеми. Так що тут треба дуже глибоко подивитися, і дуже, ну, але я дивлюсь, ви знаєте, не можу зрозуміти, ну, чому розмовляю з людиною, і люди, ну, якби передають перевагу матеріальним речам. Матеріальним речам. Гроші, гроші, гроші. І потім вони нікому не потрібно. Приходять до мене, каже, ойче, купіть дім, купіть те. Вже він мені не потрібний. Я не знаю, хто. Діти в Англії, в Америці. А я вже сам залишився в двохповерховому домі. Я говорю, віддайте на добрі справи. На добрі справи. Будьте мати радість Бога. Ну, а як та й младенець в Англії. Важко йому було, тому що, ну, як це? Залишити все, віддати все, на яке інвестували. Так. Проблема наша, так. Я то хотів би, щоб все ж таки той конгрес родин, який відбудеться, ми мусимо на це звернути увагу, про це будемо говорити. Особливо зараз ходить образ по родині, я постійно в кожній парафії їду особисто. Вожу ікони родини, молитовники, посібники. Піднімай, говорю, так, кожна родина мусить придбати цю ікону. В розсрочку даю, говорю. Якщо нема, можна купити собі рустину 2, за 3, за 5 місяців. Але запишіться, купіть ікону. Це буде, купіть цей молитовник собі. Я пішов до фрезера під Христа, дав молитовник, через десь день дзвонять до мене. А в нас діти почитали, хочуть взяти шлюб. Дивіться, цей молитовник оказався євангелічним. Тому сказав так, якщо не купите, будемо провірати, ходити по хатах, не буде цього, опечатає дім і будете жити на вулиці. А ікона буде жити в хаті. То це, ну що це так за безобразі? Або говорю так, з доставкою 067-381-48-12. Я привезу сам образ. Геть до хати привезу, але за доставку це треба вже буде платити.
Абсолютно. Ну що ж, дорогі слухачі, можемо телефонувати зараз до його Преосвященства, ставити свої запитання в часі програми «Архіпастир відповідає» 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Я перший телефонний дзвінок, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу. Алло, алло, ви з нами, говоріть, будь ласка. Алло, алло, ну щось не... А ми продовжуємо. Ваше Преосвященство, хочемо вас запитати наступне, адже дуже багато зараз говорять про зустріч Володимира Путіна з папою Франциском, так, з яким ви також зустрічалися, мова йде якраз про Франциска, не Путіна. Скажіть, будь ласка, як ви на цю зустріч дивитеся, адже відомо, що в осерді їхньої зустрічі буде якраз тема України. Як ви думаєте, чи може папа вплинути на президента Російської Федерації, достукатися там до його серця, щоб ця війна нарешті завершилася?
Я рахую так. Дуже добре, що доходить до зустрічі. Коли нема зустрічі, справа стоїть на місці. Коли є зустріч, ми розмовляємо, ми чуємо один одного, ми починаємо аналізувати. Тому що хтось мені сказав, я комусь щось сказав, хтось когось почув. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми зустрічались. Це вже в якійсь мірі, як кажуть, один крок до перемоги, коли ми зустрічаємося, розмовляємо. Напевно, папа скаже президенту Путіну правду. Скаже йому всю правду. Чи прийме він цю правду, чи ні, це вже буде залежати від нього. Але наша справа, справа церкви, справа папи – сказати правду. Так, от як Павел Дурецький, правда нас визволить. І папа, напевно, йому скаже. Я думаю, що папа скаже йому цю правду, і він повинен почути її. А чи він прийме її, чи ні, ну це важко мені сказати. Але якщо ми будемо всі разом молитись і за Путіна, і за папу, разом, спільно, будемо гортати їх молитвою, то я думаю, що Путін, напевно, дослухається і може він там не хоче інших слухати. Ну, я думаю, що намісника Христа на землі, Папу Римського, він повинен послухати. Це йому теж якийсь крок, якийсь шанс Путіну буде. Хай він з цього собі візьме урок. Це не так просто. Хай він зрозуміє, з ким він зустрічається. Що він зустрічається намісником Христа на землі. А Христос дав владу тільки Петрові, а Петро де? В Римі. Це є Папа Римський. Як би ми не говорили, що би не говорили. Він так воно є. І він, я думаю, це для нього великий шанс. І якщо він це прийме, то він, направду, буде, можна сказати, ну, благословіння Боже йому буде товаришувати. Якщо Квіткін не прийме слово папи, то що він йому скаже, ну, то я думаю, що він буде далі сам мати проблеми. І ці проблеми можуть не вирішитись. Завжди потрібно слухати Папа для того, щоб, якщо ми, дивіться, як в церкві католицькій нашій є, всі тут кажуть, я дійшов, я до церкви того. Папа сказав, і всі слухають. І це дуже добре. Батько сказав, всі слухають. Добре чи не добре, подобається, не подобається, ми послухаємо. І хто послухав, ніколи ще не програв. Ніколи. Так воно є в житті. Як тільки послухають, завжди Бог буде благословити. Так що я думаю, для Путіна це буде дуже, ну, мені здається, оказія до навернення, до зрозуміння і до, напевно, буде переосмислення свого життя. Хай він переосмислить, тому що він теж не вічний. Хай він зрозуміє, що йому прийдеться колись відійти з цього світу. Треба буде стати перед Ісусом Христом, перед суддєю. І хай він теж задумається. Тому Бог йому дає шанси. Хай він, а я буду молитись, щоб Бог дав йому шанси, щоб він з Риму приїхав з новим серцем. І з новим духом! За це будемо я молитися.
Давайте послухаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Навіки слава Богу.
Так.
Прозвучало питання, так чому ж люди стали багатими і отак от дітей мало і те? А Спаситель Ісус говорив, що любіть Євангеліє і любіть мене. А він говорить через Матвія 6:19, не шукайте скарбів на землі, а шукайте на небі.
А чи маєте запитання, шановний пан дозвонювач?
Ну, у мене запитання, можливо, от ви згадали, це Михайло, це буде зустріч Путіна. Чи зможе папа навернути його до Бога?
Угу. Ну от, знову ж таки, ваше Преосвященство, наскільки є вірогідність того, що Франциск наверне Путіна до Бога? Наш слухач цікавиться.
Я вже в якійсь мірі, напевно, відповів на це питання. Ти сказав, що шанс для нього. Навернеться чи він не вернеться? Ісус теж, Христос, ходив по землі, проповідав, говорив. Хтось його слухав, хтось його не слухав, хтось сказав тварда та мова і відійшов, хто її може слухати. А Петро сказав, Господи, ти є Син Божий, ти маєш слова життя вічного. І бачите, навернувся, ну, зіслання Духа Святого. Тисяча народу навернулось, почули мову. Я думаю, що Путін почує все ж таки голос намісника Христа на землі. Я думаю, що в якійсь мірі причиниться до його навернення.
Угу. А ваше Преосвященство, прагнемо також у вас запитати, оскільки нещодавно був прийнятий нарешті закон про капеланство. У нас на 6-му році війни не було такого потрібного закону, де перерегламентувалася саме допомога священників капеланів. У вас одна з найбагаточисельніша дієцезія в Україні Римо-католицької церкви. Скажіть, будь ласка, як зараз священники з вашої дієцезії служать там на фронті, скільки їх є, і що, можливо, вони говорять про цей закон, наскільки він полегшує цю всю ситуацію законодавчо?
Я з нашої дієцезії священники, які вже закоштували, можна сказати, там, ну, на сході, там, де війна, вони зрозуміли, як мені кається, вони якось, ну, відкрили своє серце, відчули ту проблему, ту ситуацію, яка там є на сході. Ми зараз там маємо особливо свого капеляна Валентин Розвонку, їдеть біскуп Широкорюк, там і навіть каплицю викупив, маємо вже тих дітей до першого причастя, люди, які зовсім ніколи, вони до якої церкви не ходили. А сьогодні вони зближаються, приходять, вони питають, і бачите, це дуже добре. що є така можливість спілкування з тими людьми, які вони по-іншому починають осмислити. Іначе вони думали, війна, це вбивають і так далі. Але вони, їм ніхто не говорив про Бога. І вони іначе відносили. А ті, які почують про Бога, і навіть солдати, я дивлюсь, вони по-іншому ставляться, вони вертаються з війни, вони вже по-іншому, вони, може, були невіруючі. А на війні вони досвідчили Господа Бога в своєму житті. Я думаю, що, напевно, ця війна деяким відкриє очі і серце, що треба переосмислити своє життя, переосмислити. Вінеш, може, не всім. А капелянство, воно дуже добре, що воно є, дуже добре, що цей закон вийшов. Я думаю, поступово-поступово він буде діяти. І капелянство, воно там теж не рахують, хто, якої може конфесії, але люди несуть Бога, капелани дають Бога їм. Оце саме важливо. Колись Федорович, коли була війна, і солдати стояли до нього до сповіді, католики. А один з русських солдатів дивиться, що всі стають до сповіді, приходить, теж стає на колі. Він питає його, Федорович священник, ти віруючий, віриш? А він каже, я не знаю. Ну, а що ж ти сюди прийшов? А каже, тому що ти даєш Бога. Так відповів простий солдат русський, який дивився, що солдати приступають до сповіді, до причастя і так далі. Тому що ти даєш Бога. То кожний капелан, він дає Бога. І в Слові, і в Євхаристії він дає Бога. І це дуже важливо сьогодні людям дати Бога. І, напевно, це дуже добре, що так є. І я думаю, якщо це так буде, то було б добре, якби по тій стороні, по руській стороні, теж було капеланство. І там тим солдатам доносили, теж давали Бога. Напевно, ця війна скоро і закінчилася.
Дай Боже. Ідемо далі. Слава Ісусу Христу. Представтесь, будь ласка, звідки ви?
Слава навіки Богу, Лідія. А по якому праву, це з інформації по радіо Марія, по якому праву Путін забороняє папі дати патріаршість по греко-католицькій церкві? Це чудеса просто в рішеті. А ви кажете, що буде там Путін слухати цього святішого папу? І ще, ви знаєте, ви один із кращих, Леон, із кращих епіскопів, будьте порадником у папи.
Ось спасибо такі за комплімент. Спасибо. Я не проти.
Давайте йдемо далі. Ще дзвіночок. Я слава Ісусу Христу. Слухаємо вас.
Навіки слава, Анна Київ. Ваше Преосвященство, хотіла вас запитати, пролити, будь ласка, світло. Є свідком того, що чоловік і дружина віруючі, ходять до церкви, служать, а от мають дітей, які нешанобливо ставляться до батьків. Скажіть, будь ласка, яка є в тому причина? Дякую.
Ну, можуть різні причини впливати на це. Дивіться, значить, десь вони в дитинстві, напевно, опустили виховання цих дітей. Не дали їм то, що потрібно було в дитинстві дати, або, і вони сьогодні вийшли в інтернет, комп'ютер, мобілку і так далі, і їм в голові перевернулось. А якщо вони настолятки такі, то вони, знаєте, сьогодні, хочуть самі, думають, що вони все самі вирішать. Дуже якось молодь, вона вважає, що хто там старше вже розуміє, вони все вони умні, як вудки кажуть. Ні. Якщо батьки впустили в дитинстві виховання, то дуже важко буде потім, уже коли дитина доросла, 18-20 років важко. Тому коли воно ще маленьке, коли мама його носить на руках, вона його повинна виховувати в такому дусі. Тут батьки, дуже багатьків, які, ну, як кажуть, промахнулись. В цьому часі не дали, а дитина хай поспить, може хай не йде до церкви, не треба. Ні, дитинку вже потрібно нести до Бога, нести, вчити її молитись. І тоді на старість батьки будуть мати пошану від дітей. Якщо це упустили, то сьогодні мають проблеми. Я дуже часто це так приходять, спілкуюся і бачу, ці проблеми родяться з приводу того, що, ну, батьки в якійсь мірі упустили. А, все дозволено, все можна, все дали їм, а не дали Бога. Тому я говорю, мені найбільший скарб, це я сказав батьки, вони не могли нічого дати, віру, дали надію на любов. Тому я приїжджаю на могилу батьків, стою і цілую землю, там, де спочивають батьки. Тому що вони дали найбільший скарб. І цим скарбом Це є віра, в першу чергу. Ми повинні давати віру дітям, а все остальне потім.
Ще один дзвінок є у нас. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава. Так, я пані Розалія Житомирщини.
Будь ласка.
Ну, я хочу дати посвідчення, що в 80-х роках папа Ян Павел ІІ зустрічався з Горбачовим, і після цього був результат. Так, може, і це буде сьогодні, що Путін зустрінеться із папою Римським, і після цього буде результат. Це одне. А друге, у мене таке питання. Якщо священник дає благословіння чи навіть іншим сакраментом гостей, то він каже в ім'я Отця, Сина, і повертається на ліву сторону Духа і Святого. Амінь. А як так починають правити, то кажуть в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. То як нам тепер класти руку? Перш на праве, а потім на ліве, чи перш на ліве, потім на праве.
Угу, будь ласка.
Пані, Бог не є якийсь такий, Бог не є, що буде чіплятись до букви. Бог буде дивитись на духа. Якщо ви робите це з вірою, кладете цей хрест, а чи ви, чи ви направо, чи напліво, як вас навчили, до якої ви церкви ходите, так навчили, і не чіпляйтесь до букви, не можна, бо іначе це нас знищить, як ми будемо буквоєдами, то це не буде віра наша. Бог дивиться дух, він хоче, щоб дух був живий у нас, а не буква. Буква закону може вбити. Є таке слово епікія, а дух оживлює. Дух, треба дивитись по духу, а буква вона забиває.
Угу. Ваше Преосвященство, тут наша одна слухачка, пані Лідія, згадала інформацію, яку поширили ЗМІ, що головною перепоною до того, щоб папа Франциск дав патріархат Української греко-католицької церкви, є якраз Російська православна церква, начебто є така попередня домовленість, що папа цього робити не буде, ну, щоб не розсварювати нещодавно поновлений такий продуктивний діалог між цими двома церквами. Як вам здається, як на це питання правильно відповісти, чому у греко-католиків до сих пір немає патріархату, адже нещодавно Радіо Ватикану, це можна сказати, офіційний засоб масової інформації при Ватикані оприлюднив інформацію, що глава УГКЦ Святослав Шевчук буде скоро зустрічатися з папою і просити статус патріархії для церкви Української греко-католицької. Отож, вам таке запитання, чи реальне скоро надання такого статусу українським греко-католикам?
Я думаю, так. Ми не повинні лізти в політику. Бо політика, вона це така справа трошки не дуже. Вона не відкриває все на правду. Але, напевно, для того є нунції, для того є дипломати, які вивчають кожну справу. І вони готують і документи, і все папі, бо папа теж не може все знати. І якщо вони бачать, що ця... Прийшла така ситуація, що це вже можна оголосити чи дати інша справа, щоб не наробити теж непорозуміння війни. Помните, скільки було такої війни порозуміння з мовами? Давай таку, давай таку. Ну не можна так. І не можна спішити ніколи. Христос теж не спішив. Поступово. Треба все робити, щоб це було з любов'ю. Іначе можна розпалити війну. І кому дасть вона щодо? Можна два-три патріархи дати. А якщо це розпалить війну і ворожнечу між людьми, то для чого цей патріархат? Кому він буде потрібний, щоб розпалити через це війну? Я рахую, що це повинно бути з любов'ю. І якщо це дозріло, ця ситуація, що це так повинно вже бути, папа вичує, йому донесуть. Звісно, я думаю, що папа напевно дасть, він добре знає. А якщо ця ситуація ще не буде така, що причиниться до того, щоб це було згодою, з любов'ю, зі зрозумінням, щоб не виволити якусь обуреність в народі, кому це потрібно буде? Не потрібно. Я рахую, хай там є дипломати, їм доручена ця справа, хай вони вирішують. Ми собі можемо про це поговорити, але ми не маємо права вирішувати. чи дати, чи не дати, це вже справа Отця Святого і Курії Римської, і вони знають, а ми повинні тільки підпорядкуватись і послухати. І молитись в цій справі. Я дуже заохочую до молитви.
А ще одна така, ваше Преосвященство, злободенна на сьогодні тема. Пам'ятаю, ще років 4-5 архієпископ митрополит Мечислав Мокшицький просив тоді ще папу Бенедикта XVI, так, спростити процедуру переходу хрещених православних з православних до католиків. Тому що, наприклад, на тій же Західній Україні дуже багато таких, які були охрещені саме в православ'ї, але фактично все життя ходили до католиків. Так? Ватикан рекомендує переходити не до католиків, а він пропонує спочатку перейти до українських греко-католиків, ну, а потім уже переходити до Риму католиків. Так? Тоді, я пам'ятаю, просили, щоб цю процедуру якимось чином спростити, але, наскільки знаю, ця процедура не була спрощена все ж таки. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається з цими переходами? Наскільки знаю, в Кам'янець-Подільській дієцезі така проблема також існує, багато хрещених православних ходять до Риму католиків. Да, як вона вирішується, ця проблема?
Знову це процедура. Я не буду людям мішати в голові. Я рахую так, людина вибрала собі вже конфесію чи релігію, це церкви, і хай вона ходить. Не можна її мішати, не можна її перетягувати. Вона прийшла до цієї церкви, вона хоче тут бути. Вона каже, йдіть до греко-католиків, іди. Ну, а вона каже, чого я піду туди? Ну, право так, ну, право. Право теж повинно достосуване бути до людини. До людини, а не держатись букви закона чи права, що ми можемо потім наробити. Це теж я рахую, що це. Папа, напевно, прислухається і зробить, щоб це було нормально для всіх конфесій. Я, наприклад, нікого не притягую, нікому. Прийшли до мене православні. Ага, вони обоє православні. От є батюшка, ідіть, можете повінчатися тоді. Кошти йдіть до греко-католицьких. А ми хочемо вас дитину похрестити, а їх повінчати. Прошу дуже. Ви так вибрали, в який спосіб вона десь має куріння, чи те, чи він має те куріння якесь. Хочемо людині дати добровільно вибрати. Тому Господь не нарушає вільну волю людини. Бог дав вільну волю, і я не можу її змушувати, я можу її об'яснити, потлумачити, розказати, яке право, а людина сама вибирає. І я для того, щоб їй улатвити доступ до таїнств і до сакраментів, щоб вона могла. А чи вона в католицькій церкві, чи в греко-католицькій, чи православній, що вона прийме таїнства, якщо вона прийме таїнства і буде ходити, і буде доброю людиною, буде любити Бога і ближнього, то чому їй мішати в голові? Для чого мішати? Я розумію, знову це якісь такі процедури свої, я не можу цього зрозуміти. Людина ходить до якоїсь церкви, вона вибрала, у мене дуже багато куди, і до греків ходять, і тут приходять, і греко-католики приходять, і я йду на всі компроміси, щоб тільки дозволити людям спокійно визнавати Бога, вірити, любити, вчимо цього, щоб любити Бога. А націоналіст, шовініст нам не потрібно. Ми бачимо вже, що до чого привіз цей націоналіст. Що було в тих роках? Можна підбурити один одного і будуть вбивати, так як було вже на Західній Україні. За що вбивали? Саме не знають. А хтось підбурив, хтось підлівав бензину, як кажуть, до цього вогню. Ми не повинні цього робити. Церква не повинна в цьому участвувати. Церква повинна тушити, а не підлівати. І говорити, а то твоя віра правильна, твоя неправильна. Людина знайшла Бога. І хай вона йде, якщо вона знайшла Бога і любов, її треба витлумачити. У мене скільки таких випадків було з протестантських костьолів. Він католик, вона протестантка. Зробно по мені сьогодні. Він сказав, мій лікар по серцю. Прийшли. Я так гарненько поговорив. Ви знаєте, там гору невелика. Ну, виходите туди, виходите туди. Говорив, сьогодні зустрічаю її через 30 років. Вона приходиться вже сива жіночка, була тоді молодою. Каже, ой, чи ви мене пізнаєте? Я вже не дуже. От я жінка того, колись я з вами у Хмельнику зустрілась, і ви сказали, якби ви були щось тільки сказали на мою релігію, я була б більше, мої ноги сьогодні не було. А сьогодні нам в костюмі. Вона така активна католичка. Ну я не затроп. І вона ходила туди, то їй було в якійсь мірі близько до серця. Але вона потім сама відкрила правду. То чому я повинен її мішати в голові, якщо вона відкрила Бога?
Ну що ж, ваше Преосвященство, дякуємо вам за ваші відповіді. Сьогодні ефір пролетів просто на одному диханні. Я, користуючись нагодою прямого ефіру разом з вами, зичу вам ще багато-багато років служіння вашій рідній дієцезії і проведіння від Святого Духа. Абсолютно. Ваше Преосвященство, традиційно на завершення ми просимо уділити благословення для всіх наших слухачів. Слухачів, будь ласка.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Який сотворив небо і землю.
Благословіння Бога Отця і Сина і Святого Духа, опіка Матері Божої, заступництво Святого Йосифа і всіх святих вам на допомогу. Ті, котрі слухають, ті, котрі працюють, і всім хай це Боже благословіння товаришує родинам, дітям, старшим, хворим, терплячим, страждаючим, керівникам, народами і державами. Хай якнайбільше це благословіння допомагає в їхньому житті подолати всі ті трудності і виконати ту волю Божу, ту місію, котру Бог доручив кожному з нас. Де б я не був, чи я єпіскоп, чи я священник, чи я семінарист, чи я батько, чи я мати, чи я бабця, чи я дідушка, чи я президент, щоб Господь допоміг вам всім виконати з благословенням Божим волю Божу.
Ну що ж, дякуємо. Отче, єпископи, бажаю вам многоє літа. Це була програма «Архіпастир відповідає». До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
До зустрічі в ефірі, я завжди в ефірі.